Hornaugað 5. júlí 2026. Innlend. Dauði, ofbelti og dálítil sól. Á meðan MBLIS greindi frá því að umferðin í bæinn væri að þyngjast sérstaklega á Suðurlandsvegi flutti RÚV fréttir af því að lögreglan bæði fólk að aka varlega vegna árekstra víða land. Fjórir voru fluttir á sjúkrahús eftir einn slíkan árekstur samkvæmt MBLIS. Mesta athygli fjölmiðla fékk þó líkamsárás á Akureyri þar sem fjórir karlmenn á 30s og 40s aldri voru handteknir níuleytið í gærkvöldi. MBLIS birti fjórar greinar málið. Heimir Heiðarsson varðstjóri staðfesti að mennirnir hefðu verið í annarlegu ástandi tveir fengið aðhlynningu á bráðamóttöku og allir verið látnir lausir að loknum skýrslutökum þar sem ekki var farið fram á gæslufarðhald. Slysin á Suðurlandi voru tvenns konar. Erlendur ferðamaður lést á Fimmvörðahálsi 6 km ofan við Skógað þar sem hann var á göngu með syni sínum og missti meðvitundu. Í Biskupstungum fannst íslenskt par á áttræðisaldri meðvitundarlaust í tjaldi. Karlmaðurinn var úrskurðaður látinn á vettvangi en konan var flutt þungt haldinn á gjörgæslu. Grunur leikur á gaseitrun frá hitara í tjaldinur. Að lokum spáði veðurstofan allt af 18 stiga hita og blíðviðrið. Etrend, dauðir klerkar og lifandi kommunistar. Mest lesna erlenda fréttin sýnir að ofbeldi á fótboltahátíðum landamæralaustu. Sænskur karlmaður á fertusaldri lést eftir hnefahögg á HM-hátíð á Íslandsbryggju í Kaupmannahöfnu. Grunaður árásarmaður 30 og einn ás gamall með feril sem telur tilraun til mandrása gaf sig fram en neitar sök. Á meðan krefja borgarfulltrúar ýmis lokunar eða áframhaldandi gleði. Í Íran ríkir hins vegar fullkomin ruglingur á ritstjórnum hér heima. Samkvæmt MBL mætti Mojtaba Khamenei ekki í jarðarför föður síns en RÚV fullyrðir að faðirinn Ali Khamenei hafi verið ráðinn af dögum í árásum Bandaríkjanna og Ísraels 28. febrúar. RÚV segir fyrsta dag útfararinnar hafa verið í fyrradag en MBL vísar einfaldlega til útfarar föður hans. Hvenær og hvernig glerkurinn dó virðist velt á því hvaða miðil fólk lest. Vestanhafs fagnaði Donald Trump 250 ára afmæli Bandaríkjanna við Mount Rushmore með því að lýsa yfir að kommúnismi væri endurvakin. Á sama tíma glímdu 160 milljónir Bandaríkjamanna við hitabylgi sem meiti skipuleggjendur til að aflýsa skrúðgöngu í Washington þar sem spáð var 40 stiga hita. Íþróttir, sigrar í skugga ruglings og moskítóflugna. Mest áberandi íþróttafrétt dagsins með 17 birtingar í tveimur miðlum snýst íslenska kallalandsliðið í körfubolta sem tryggði sér áframhaldandi HM draum með 80 og 8-80 og 6 sigri á Bretlandi í Manchester. Á sama tíma og kallalandsliðið fagnaði sigri máttir 20 árar lið kvenna þola 80 og 6-60 og 7 tap gegn Hollandir á EM í Litáenu. Í fótboltanum mættust Frakkland og Paraguay í 16 liða úrslitum í 30 og 8 stiga hita í Philadelphia. Leikurinn einkenndist af fátama pyrringi þar sem Paraguayar vörðust eins og moskítóflugur og virtust aðeins stefna á rautt spjald og vítaspyrnukeppni. Frakkar unnu að lokum 1-0 með vítaspyrnu frá Mbappé og mæta Marokkó í 8 liða úrslitum. Á heimavelli var það hinn 17 ára gamli Þór Andersen Villumsson sem tryggði Breiðabliki 2-1 sigur gegn IA á Akranesir. Þór varð þar með þriðji bróðurinn úr sömu ætt til að skora fyrir félagiði en hann hefur aðeins spilað í 14 mínútur í deildinni. Skagamenn máttu þar með þola sitt þriðja tap í röð. Tækni gervigreind. Þegar gervigreindin frelsaði Bandaríkin. Mest áberandi tækni frétt dagsins fjallar nýja auglýsingu fyrir Google Workspace. Þar látið eins og stofnfeður Bandaríkjanna hafi notað samstarfsverkfæri Google og gervigreindina Gemini við gerð sjálfstæðis í viljýsingarinnar árið 1776. Í auglýsingunni sendir Benjamin Franklin meðal annars Thomas Jefferson smáskilaboð. Tæknimiðrar lýsa þessu sem vandræðalegu og pirrandi uppátækið. Það greinilega mat markastildarinnar að sögufrægustu skjöl mannkyns hefðu batnað við það að vera skrifuð með sjálfvirkum textasmið. Á sama tíma sína tæknispjallborð að áhugin liggur frekar í hagnýtum úrlausnum fyrir gerfi greindarforrit. Verkfærið Muse sem býður upp á nákvæmar ritstýringaraðferðir fyrir gervigreindarforritara fékk 7 stig og 3 athugasendir á HackerNews. Á sama vettvangi fékk greinin að loksgráin sé umboðsmaðurinn 11 stig en engar athugasemdir. Svo virðist sem raunveruleg þróun eigi sér stað í smáatriðum kóðans á meðan stórfyrirtækin einbeita sér að því að troða gervigreind inn í bandaríska frelsistríði. Vísindi. Þjóðernislegar stjörnur. Bandaríska geimvísindastofnunin NASA hefur gefið út nýja mynd úr Hubble geimsjónaukanum af stjörnuþyrpingunni Messier 3 sem hýsir yfir 500.000 stjörnur. Tilefni útgáfunar 250 ára afmæli Bandaríkjana og sýnir myndin rautt hvítt og blátt sjónarhorn á þessa einu af elstu stjörnuþyrpingum vetrarbrautarinnar. Í þessari fornu þyrpingu leynast vísbendingar hvernig springandi stjörnur breyttu unga alheiminum þannig að plánetur og líf gátu myndast. Messier 3 hjálpar vísindamönnum að skilja fortíð vetrarbrautarinnar vegna sjaldgæfra stjarna og mögulegs uppruna hennar í kosmískum samruna á liðnum tíma. Hubble fangaði einnig mynd af stjörnustöðinni LH-925 þar sem 2500 ungar stjörnur eru enn að mótast. Vísindamenn uppgötuðu að þessar vaxandi stjörnur geta dregið til sín gas og ryk í milljónir ára sem lengir mikilvægt þróunarskeið þeirrar. Á þessu svæði lifa margar kynslóðir stjarna lið við hliðið sem veitir nýjar vísbendingar hvernig stjörnumyndun á sér stað yfir tímar. Það kemur í ljós að alheimurinn starfar á eigin tímaskala þar sem stjörnur þurfa milljónir ára til að ná fullum þroska óháð áfangastöðum eða tímamótum í sögu mannkyns. Yfkunn. Fréttir af alvarlegri líkamsárás á Akureyri sína aðeins hálfa myndinar. Samkvæmt lögreglu drógu netmótið og pólamótið 5.000 til 8.000 gesti í bæinn þessa helgi en embættið greinir frá því að hún hafi heilt yfir gengið framúrskarandi vel aðeins varu minniháttar riskingar eða miskilling á dansgólfi að ræða fyrir utan þetta eina atvik. Ofbeldið var auk þess mun minna en á bílatökum hálfum mánuði fyrir. Lögreglan skráði þá 11 líkamsárásir þar af 3 alvarlegar þar sem fólk nefbrotnaði puttabrotnaði á sjallanum eða misti meðvitundu. Bergmál fortíðar. Mesta athygli dagsins fær alvarleg líkamsárás á Akureyri þar sem 4 voru handteknir í annarlegu ástandi. Ofbeldið tegi sig einnig út fyrir landsteinana en á HM-hátíð í Kaupmannahöfn lest maður eftir árás. Hugtakið hátíðarhald reis hæst í íslenskum blöðum í kringum árið 2000 en sagan sýnir að þar fylgir oft bölvun á eftir gleðinni. Á sama tíma berast fréttir af andláti erlends ferðamanns á Fimmvörðuhálsi. Það svæði eða hugtak Fimmvörðuháls náði hámarki í fréttum árið 2010 en hjaðnaði fljótt. Nú bergmálar nafnið aftur hljóðlátt og án fagnaðaláta.